The choir efter Ældste Holdens tale vil koret synge, My kindness shall not depart from thee. De dirigeres af Ryan Eggett og akkompagneres af Ellen Amatangelo.
Amatangelo. The benediction will be offered
Spencer Flanagan afslutter med bøn. Det er nu et privilegium at præsentere aftens taler. Ældste Jeffrey R. Holland blev ordineret som medlem af de 12 apostles quorum den 23. juni 1994. Ældste Holland tjente ved sin kaldelse som medlem af de 70 første quorum, hvortil han blev kaldet den 1. april 1989. Jeffrey R. Holland var den 9. rektor for Brigham Young University i Provo i Utah fra 1980 og indtil sin kaldelse som generalautoritet i 1989. Han er tidligere uddannelseskommissær i kirken og dekan for Institut for Religionsundervisning på BYU. Han var aktiv studenterleder på skolens første hold på Dixie College i hans fødeby St. George i Utah, og han modtog en bachelorgrad og magistergrad i henholdsvis engelsk og religionsundervisning fra Brigham Young University. Han har også fået en magister- og doktorgrad i amerikanske studier fra Yale University. Ældste Holland var aktiv i faglige organisationer i undervisningssektoren forud for sin kaldelse til fuldtidstjeneste i kirken, herunder som formand som foreningen af rektorer for uafhængige universiteter i USA, samt bestyrelsesmedlem i andre faglige organisationer. For sin indsats for at fremme forståelsen mellem kristne og jøder modtog han prisen Frihedens Fakkel fra Antibagvaskelseslegionen Benay Brith. Han har virket i de ledende råd og bestyrelser for en række organisationer og virksomheder og har modtaget prisen Distinguished Eagle Scout fra USA's drengespejdere. Han har skrevet 7 bøger, hvoraf en er skrevet sammen med hans hustru Patricia. Ældste Holland er født den 3. december 1940 som søn af Frank D. og Alice Bentley Holland. I 1963 blev han gift med Patricia Terry. De er forældre til Matthew, Mary Alice og David. Svigerforældre til Paige, Lee og Jean. Samt bedsteforældre til 13 vidunderlige børnebørn. Ældste Holland, værsgo.
President, very much.
Mange tak, præsident.
My dear, beloved young friends.
Mine kære unge og elskede venner. Det er spændende for søster Holland og jeg at være sammen med jer her i aften via denne verdensomspændende satellitudsendelse. Det er altid spændende at være i Marriott Center. Jeg vil ønske, det var muligt for os at være sammen med jer, hvor I nu end befinder jer, se jer personligt og kunne give jer hånden. Vi har endnu ikke fundet ud af en måde, hvorpå man kan gøre det, men vi sender vores kærlighed og hilsner til jer alle, hvor end i verden I er, og på trods af det store antal af vores globale tilhører, håber vi, at I alle hver især er i stand til at mærke den kærlighed, vi i aften har til jer, og at hver især kan få noget ud af vores budskab, som I kan anvende i jeres egen tilværelse. En af de store velsignelser ved kaldelser som generalautoriteter er muligheden for at besøge kirkens medlemmer forskellige steder rundt om i verden, samt lære af beretninger, som vores medlemmer over hele verden har oplevet. I denne ånd ønsker jeg i aften over for jer at udtrykke nogle af de følelser, som kom til mig i forbindelse med en kirkeopgave, som jeg havde sidste forår, da jeg fik til opgave at besøge staven i Platte City, i det vestlige Missouri, her i USA. Platte City stave i Missouri støder lige op til Liberty stave i Missouri, som nu er meget berømt sted i forbindelse med kirkens historie, og som omfatter adskillige betydningsfulde kirkehistoriske steder, der er blevet fængslet, som ironisk nok hedder Liberty, som betyder frihed. I forbindelse med jeres studie af kirkens historie, kender I alle noget til den oplevelse, som profeten Joseph Smith og hans brødre havde, mens de sad indespærret i dette fængsel i løbet af vinteren 1838-1839. Det var en frygtelig vanskelig tid i vores historie, for kirken generelt, og især for profeten Joseph Smith selv, der trak det hårdeste læs med forfølgelse i den periode. Og jeg tør faktisk godt sige, at indtil Josephs martyrium 5,5 år senere, var der ingen mere byrdefuld tid i hans liv, end denne grusomme, ulovlige og uretfærdige indespæring i fængslet i Liberty. Tiden tillader ikke en dybere drøftelse af de oplevelser, der førte hen til dette tidspunkt i kirkens historie, men det er nok at sige, at problemer af forskellig art havde ophobet sig, lige siden profeten Josef fik en åbenbaring i juli 1831, der udpegede Missouri som det sted, der blev helliget til indsamlingen af de hellige og til at opføre byen Zion. I oktober 1838 syntes en total krig uundgåelig mellem styrker, mellem mormoner og ikke-mormoner i konfrontation mod hinanden over disse emner. Efter at være blevet drevet ud af adskillige amter i den vestlige del af den stat, og med antagelse af, at de var blevet indbudt til at drøfte måder, man kunne dæmpe den turbulente situation, der havde udviklet sig, nærmede 5 kirkeledere sig, deriblandt profeten Josef, som marcherede under parlamentærflag, lejren fra Missouris militia, i nærheden af den lille nybyg, i Far West, som lå i Caldwell County. Som det udartede sig, var parlamentarflaget betydningsløst, og kirkelederen blev straks lagt i lænker og bevogtet intenst. Morgen efter denne arrestation blev yderligere 2 SDH-ledere, deriblandt profetens bror Hiram, taget til fange, og dermed nåede man op på 7 tilfangetagende. Uretfærdighed bevægede sig hurtigt frem mod en mulig tragedie, da en krigsret indkaldte officererne i den milits, beordrede, at Joseph Smith og de 6 andre fanger, alle skulle føres til det offentlige torv i Far West, og uden videre skydes. Til hans evige anerkendelse nægtede brigadegeneral Alexander Donovan, en officer i staten Missouris militsstyrker, dristigt og modigt at udføre denne inhumane og uretfærdige ordre. Med et meget vågefuldt standpunkt, der kunne have ført til en krigsret mod ham selv, protesterede han til den øverst befalende officer: "Det er koldblodigt blod, det her. Jeg vil ikke adlyde dine ordre, og hvis du henretter disse mænd, vil jeg holde dig ansvarlig for en jordisk domstol. Må Gud hjælpe mig." Ved at vise et sådan mod og retskaffenhed, reddede Donovan ikke kun disse 7 mænds liv, men han vandt for evigt de sidste dages helliges hengivenhed i alle generationer. Nu vel, deres henrettelse blev afværget, og disse 7 kirkeledere blev under march fuldt til fods fra Far West til Independence, dernæst fra Independence til Richmond. Parley P. Pratt blev varetægtsfængslet, som varetægtsfængslet ført hen i nærheden af Davis County for rettergang der, og de andre 6 fanger, der blandt Joseph og Hiram, blev sendt til Liberty, amtets hovedsæd i det nærliggende Clay County, for at afvente rettergang i det kommende forår. De ankom til Liberty den 1. december 1838, netop som vinteren nærmede sig. Fængslet, et af de få og så afgjort et af de mere uhyggelige slagsene i det område, blev betragtet som flugtsikkert. Og det var det sikkert også. Det bestod af 2 etager, den øverste eller stueetagen, der kun havde adgang til verden udenfor gennem en enkelt, lille, tung dør. Midt på dette gulv var der så en lem, hvorigennem fangerne derefter blev sænket ned til underetagen eller fangehullet. Fængslets ydermure var bestod af rå, tilhugget kalksten, der var 60 cm tykke, og der var en indervæg, der var bestod af 30 cm tykke egebjælker. Og mellem disse 2 vægge var der et 30 cm bredt hulrum fyldt med løse sten. Tilsammen udgjorde disse vægge en frygtindgydende, praktisk talt uigennemtrængelig barriere på 1,20 m. I fangehullet var højden til loftet knap 1,80 meter, og eftersom nogle af mændene, blandt andet profeten, var højere end 1,80 meter, så betød det, at når de stod op, befandt de sig konstant i en foroverbøjet stilling, og når de lå ned, var det for det meste på fængselsgulvets rå, nøgne sten. Her der dækkede en lille smule løse og beskidte strå, eller hist og pist en snavset stråmåtte. Den mad, fangerne fik, var grov og nogle gange forurenet, så beskidt, at en af dem sagde, at de ikke kunne spise den, før de blev drevet dertil af Luthers sult. Hele fire gange fik de gift i maden, hvilket så gjorde dem så voldsomt syge, at de i dagevis vekslede mellem at kaste op og være i en slags vildelse, og uden egentlig at bryde sig om de var levende eller døde. I profeten Josefs breve talte han om fængslet som et helvede omringet af djævle, hvor vi var tvunget til at kun at høre Guds bespottende eder og være vidne til en skueplads fyldt med blasfemi, drukkenskab, hykleri og udsvævelser af enhver art. Vi har ingen tæpper til at holde os varme, sagde han. Og når vi laver bål, bliver vi indhyllet i en konstant røg. Vores sjæl er blevet nedbøjet, og vores nerver ryster af langtids indespæring. Pen eller tunge eller engle, skrev Josef, kunne ikke dækkende beskrive ondskaben af det helvede, som vi har lidt her. Og alt dette skete i det, der dengang ifølge nogle beretninger blev betragtet som den koldeste vinter nogensinde i staten Missouri. Det er ikke kun min hensigt at gøre dette til en tale om de sorger og trængsler, som disse mænd stod over for i Liberty-fængslet. Så lad mig vise nogle få billeder på skærmen, og jeg beklager, at ikke alle i den store forsamling kan se dem. Og det afslutter den indledende del af mit budskab. Og jeg lover, at jeg har noget andet i tankerne, som jeg vil sige. Her er et billede af fængslet, stort set som det så ud på det tidspunkt, hvor Josef og brødrene var indespærret der. Her er et billede, talt nogle år senere, da ledere og historikere fra kirken besøgte stedet, og jeg er ikke sikker på, om den øverste fyr forsøger at komme ud eller ind. Her er et tværsnit af kirkens rekonstruktion af fængslet, som nu kan ses ved vores besøgscenter der. Læg mærke til arrangementet i de to etager med et reb og en spand, det eneste forbindelse mellem fangehullet og etagen ovenover. Her er et maleri af Liz Lemon Swindle, der viser Josef i bøn. Læg mærke til det fortvivlede, længselsfulde blik i Josefs ansigt. Og her er et portræt af Greg Olsen, der viser, hvordan Josef kun havde skrevet nogle af de åbenbaringer, der kom under dette fangenskab. Og det er mit sidste billede, som fører mig til det egentlige budskab, jeg er kommet for at give her i aften. De fleste af os taler for det meste om bygningen i Teen Liberty som et fængsel, og det var det sandelig også. Men Elder Brigham H. Roberts taler i optegnelsen over kirkens historie om bygningen som et tempel, eller mere nøjagtigt, et fængselstempel. Elder Neil A. Maxwell anvendte den samme betegnelse i nogle af sine skrivelser. Selvfølgelig manglede det den renhed, skønhed, bekvemmelighed og renlighed, som findes i den slags templer, hvor rigtige templer, nemlig de indviede templer. Den tale og opførsel, som vagterne og de kriminelle, som kom der, havde, var alt andet end tempellignende. Faktisk ved denne brutale og uretfærdige oplevelse i Liberty, som i sig selv var frihedsindskrænkende, få det til at synes som det stik modsatte af den befriende barmhjertige ånd i vores templer og i de ordinancer, der udføres i den. Så hvilken betydning kunne fængslet i Liberty kaldes et tempel, eller i det mindste et slags tempel? I udviklingen af Joseph Smiths personligt og i hans rolle som profet. Og hvad fortæller en sådan benævnelse os om Guds kærlighed og lære, herunder hvor og hvornår den kærlighed og den lære bliver tilkendegivet? Når vi tænker på det, slår det os så, at åndelige oplevelser, åbenbaringsoplevelser, hellige oplevelser, kan komme til enhver af os i alle vores mangeartede og forskellige stadier og omstændigheder i vores liv, hvis vi ønsker det, hvis vi holder ud og fortsat beder, hvis vi bevarer en stærk tro i vores vanskeligheder. Vi elsker og værdsætter vores indviede templer og de afgørende, ophøjende ordinancer, som udføres der. Vi takker himlen og de præsterende brødre for, at der bygges flere og flere af dem, og som giver flere og flere af os bedre adgang til dem. De er virkelig de allerhelligste bygninger i Guds rige, hvor vi alle bør tage hen, så værdige og så ofte som muligt. Men denne aftens budskab er, at når I er nødt til det, kan I have hellige, åbenbarende, dybt belærende oplevelser med Herren i en hvilken som helst situation, I måtte befinde jer i. Faktisk vil jeg endda sige det lidt mere kraftfuldt. I kan have hellige, åbenbarende, dybt belærende oplevelser med Herren i den mest ulykkelige tid i jeres liv, i den værste situation, mens I udholder de mest smertefulde uretfærdigheder, når I står over for de mest uoverstigelige forhindringer og den værste modstand, I nogensinde har mødt. Lad os nu tale om disse udtalelser et øjeblik. Vi skal alle, på den ene eller den anden måde, store eller små, dramatisk eller tilfældigt, tilbringe lidt tid i Liberty-fængslet. Åndeligt talt, altså. Vi skal stå over for ting, som vi ikke ønsker at stå over for, af årsager, som måske ikke har været vores egen skyld. Vi kan oven i købet komme til at stå over for omstændigheder af årsager, som var absolut rigtige og i orden. Årsager, som kom, fordi vi prøvede at holde Herrens befalinger. Vi kan stå over for forfølgelse. Vi skal måske udholde hjertesorg og adskillelse fra vores kære. Vi kan være sultne, kolde og fortvivlede. Ja, før vores liv er slut, får vi alle en lille smagsprøve på det, som profeterne ofte stod over for i deres liv. Men læren fra vinteren 1838-1839 lærer os, at alle oplevelser kan blive til en forløsende oplevelse, hvis vi blot bevarer vores bånd til vores Fader i himlen midt i denne vanskelighed. Disse vanskelige lektier fortæller os, at menneskets yderste nød er Guds mulighed. Og hvis vi vil være ydmyge og trofaste, hvis vi vil være troende og ikke forbande Gud for vores problemer, kan han vende de uretfærdige, umenneskelige og svækkende fængsler i vores liv til templer, eller i det mindste til omstændigheder, der kan bibringe trøst og åbenbaring, guddommelig samvær og fred. Lad mig føre dette blot en smule længere. Jeg har lige sagt, at vi kan komme ud fra svære tider. Præsten Joseph Fielding Smith, profeten Josephs grandnevø og barnebarn til den indespærrede Hiram, sagde noget endnu stærkere end det, da han indviede besøgscentret for Liberty-fængslet i 1963. I det han hentyder til den historie, vi har gennemgået i aften, og når vi ser på det tidspunkt, hvor hans farfar og hans bror, hans grandonkel, blev så uretfærdigt tilbageholdt, sagde han, at måske skal sådan ting ikke blot kan ske, måske skal de. Han sagde, jeg citerer, når jeg har læst historien fra disse dage, de dage, der gik forud, og dage, der fulgte, er jeg nået frem til den konklusion, at de genvordigheder, den forfølgelse og den næsten samstemmende modstand mod kirken på det tidspunkt var nødvendig. Under alle omstændigheder blev de skolelærer for vores folk. De hjalp dem med at gøre dem stærke. Nuvel, uden at forsøge at afgøre, hvilke af den slags oplevelser i vores liv, der er obligatoriske, og hvilke der er frivillige, men stadig til vores bedste, må jeg da angive blot nogle få lektier, der blev lært i Liberty. De oplevelser, som var skolelærere for Josef, og som kan være det for os. Oplevelser, som bidrager så meget til vores uddannelse i livet på jorden, og vores ophøjelse i evigheden. Med udvælgelsen af disse lektier, bemærker jeg endnu en slags velsignelse, som var resultatet af den modstand. For at udtrykke den pointe, som jeg nu prøver at give i mit budskab til jer, har jeg trukket direkte på de åbenbarede ord, der kom fra Joseph Smiths læber i denne sorgfulde periode. Ord, vi nu har godkendt som hellig skrift i lære og pagter. Jeg tænker, at vi nok ikke bør have yndlingsskriftsteder, og jeg har så mange af dem, så jeg ikke er i stand til at fastlåse mig på blot et enkelt eller to. Men en hvilken som helst liste over mine yndlingsskriftsteder ville inkludere dem, der er skrevet i Liberty-fængslets mørke. Så det vi umiddelbart lærer er, at Gud ikke kun underviste Joseph Smith, under disse forhold i fængslet, men han underviser os alle i de efterfølgende generationer. Og hvilken gave fra skriften, og sikken høj pris, der blev betalt for den. Men hvor tomt vil vores liv som sidstdags hellige ikke være, hvis vi ikke havde afsnit 121, 122, og 123 i lærepagter. Hvis I ikke har læst den for nylig, beder jeg jer om at læse dem i aften, eller senest i morgen. Ikke senere. Det er jeres hjemmeopgave, og jeg tjekker jer. De udgør i alt blot 6 siders tekst. Men de 6 sider vil røre jeres hjerte med deres skønhed og kraft. Og de vil minde jer om, at Gud ofte handler på forunderlig vis for at udføre sine under. I hvert fald vendte han afgjort modgang til en velsignelse ved at give os disse hellige skrivelser og overvejelser så rene, edle og kristne i både tone og indhold. Og dog er de fremkommet under så urene, gemene og ukristne forhold. Og nu til 3 lektier fra Liberty-fængslet. Må jeg lige tanken hen på, at den første af disse ligger i det, jeg allerede har sagt. Det er, at det bliver kaldt på alle, deriblandt, og måske især de retskafne, til at stå over for prøvelser. Når det sker, kan vi så betyde at frygte, at Gud har svigtet os, at vi bliver ladt tilbage i det mindste et stykke tid, for at spekulere på, om vores problemer nogensinde får en ende, som enkeltpersoner, som familie, som samfund og land, har alle sandsynligvis haft eller vil få lejlighed til at føle, sådan som Joseph Smith gjorde, da han spurgte, hvorfor en sådan stor sorg skulle komme, og hvor længe dens mørke og skade vi var ved. Vi identificerer os med ham, når han fra sin indespærringens dyb og fortvivlelse råber, O Gud, hvor er du? Hvor længe skal din hånd holdes tilbage? Ja, o Herre, hvor længe skal dit folk lide? Før end dit indre bliver bevæget af medfølelse med dem. Det er et smertefuldt personligt råb, et råb fra hjertet, en åndelig ensomhed, som vi alle lejlighedsvis kan føle på et tidspunkt i vores liv. Måske har jeg allerede haft sådan et øjeblik i jeres unge liv. Hvis det er tilfældet, håber jeg, at I ikke har haft for mange af dem. Men når som helst disse øjeblikke i yderste nød kommer, må vi ikke bukke under for frygten for, at Gud har forladt os, eller at han ikke hører vores bønner. Han hører os. Han ser os. Han elsker os. Når vi er i frygtelige omstændigheder og ønsker at råbe, hvor er du? Er det bydende nødvendigt, at vi husker, at han er lige der med os, hvor han altid har været. Vi må fortsat tro, fortsat have tro, fortsat bede og bønfalde himlen, Selv når vi for en tid føler, at vores bønner ikke bliver hørt, og at Gud på en eller anden måde er gået væk, han er der. Vores bønner bliver hørt. Og når vi græder, græder han og himlens engle med os. Når ensomme, kolde og vanskelige tider kommer, er vi nødt til at holde ud. Vi må fortsætte. Vi må holde fast. Det var frelserens budskab i lignelsen om den vedholdende enke. Bliv ved med at banke på den dør. Bliv ved med at bønfalde. Og mens I gør det, vid da, at Gud hører jeres råb og kender jeres kval. Han er jeres fader, og I er hans barn. Når det, der skal være, har været, og når de lektier, der skal læres, er blevet lært, vil det være for os, som det var for profeten Josef. Netop på det tidspunkt, hvor han følte sig mest alene og langt længst væk fra himlens øer, var netop det tidspunkt, hvor han modtog åndens vidunderlige hjælp og vidunderlige herlige svar, som kom fra hans fader i himlen. I dette dystre fangehul og i denne nedslående tid, kom Guds røst og sagde, min søn, lad der være fred i din sjæl. Din modgang og dine trængsler skal kun vare et øjeblik. Og så skal Gud, hvis du udholder den vel, ophøje dig i det høje. Du skal sejre over alle dine fjender. Selvom tilsyneladende uretfærdige omstændigheder kan hobe sig op på os, og selvom uvenlige og ufortjente ting bliver gjort mod os, måske af dem, vi anser som fjender, men i nogle tilfælde også af dem, vi troede var venner, så er ikke desto mindre Gud med os gennem det hele. Det er derfor, vi i aften fik vores vidunderlige kor til at synge Sarah Adams traditionelle gamle kristne salme. Der står i det sjældent sungne fjerde vers, som de sang så smukt, her er med himlens håb betel for mig. Stenen i tåreståb salver jeg dig. Det var nærmere Gud til dig. Vi er ikke alene i vores små fængsler her. Når vi lider, kan vi reelt være nærmere Gud, end vi nogensinde har været i hele vores liv. Den kundskab kan vende enhver sådan situation til noget tempellignende. Med hensyn til vores jordiske rejser har Herren lovet, jeg vil drage foran jeres ansigt. Jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre, og min ånd skal være i jeres hjerte, og mine engle rundt omkring jer til at styrke jer. Det er en evigtvarende erklæring af Guds kærlighed og omsorg for os, herunder, og måske især, i vanskelige tider. For det andet, er vi nødt til at indse, at blot fordi der sker vanskelige ting, samtidig urimelige og tilsyneladende uretfærdige ting, betyder det ikke, at vi ikke er retskaffende, eller at vi er uværdige til velsignelser, eller at Gud er skuffet over os. Selvfølgelig medfører synd, syndighed, lidelse, og det eneste svar på den adfærd er omvendelse. Men nogle gange rammer lidelse også de retskaffende. I husker nok, at fra dybet i Liberty-fængslet, da Josef blev mindet om, at han i sandhed var blevet kastet ud i vanskeligheder, havde gennemgået modgang, og var blevet anklaget falsk, var blevet reddet bort fra sin familie og kastet i et fangehul og i hænderne på mordere, skulle han ikke desto mindre huske, at det samme skete for verdens frelser. Og fordi han sejrede, vil vi også sejre. Ved at give os den nøgterne påmindelse om, hvad frelseren gennemgik, står der i åbenbaringen fra fængslet i Liberty, menneskesønnen er steget ned under dem alle, er du større end han?
No.
Nej, Josef var ikke større end frelseren. Og det er vi heller ikke. Og når vi lover at følge frelseren, at gå i hans fodspor og være hans disciple, lover vi at gå derhen, hvor denne guddommelige sti leder os. Og frelsens sti er altid på den ene eller den anden måde gået igennem Getsemane. Så hvis frelseren stod over for sådanne uretfærdigheder og modarbejdelse, sådanne forfølgelse og uretfærdighed, sådan modløshed og lidelse, kan vi ikke forvente, at vi ikke skal stå over for noget af det, hvis vi stadig har til hensigt at kalde os hans sande disciple og trofaste følgesvende. Og det understreger afgjort det faktum, at de retskaffende, i frelserens tilfælde, indbegrebet retskaffenhed, at vi kan være fuldstændig værdige for Gud og stadig lide. Faktisk burde det være et spørgsmål af stor lærdomsmæssig trøst for os, at Jesus under sin forsoning oplevede al den hjertesorg og kval, alle de skuffelser og uretfærdigheder, som hele den menneskelige familie har oplevet siden Adam og Eva til verdens ende, for at vi ikke skulle stå over for dem i lige så alvorlig eller dyb grad. Uanset hvor tung vores byrde måtte være, ville den være meget tungere, hvis frelseren ikke var gået den vej forud for os og havde båret den byrde med os og for os. Meget tidligt i profeten Josefs virke underviste frelseren ham i denne lære. Efter at have talt om lidelser, der føltes så heftige og så tunge at bære, sagde Jesus, jeg, Gud, har lidt dette for alle, for at de, og det betyder jer og mig og enhver, at de ikke skal lide, hvis de vil omvende sig. I vores smertens og prøvelsens øjeblikke, tænker jeg, at vi vil skælve ved tanken om, at det kunne være værre. Men svaret på det er helt klart, at det kunne være værre. Og kun gennem vores tro og omvendelse og lydighed mod evangeliet, som tilvejebragte den hellige forsoning, afholdes det fra at være værre. Ydermere ser vi, at ikke kun frelseren har lidt, i hans tilfælde fuldstændig uskyldigt, men det har de fleste af profeterne også, og mange andre store mænd og kvinder, jeg skal nævne i skrifterne. Nævn en profet fra det gamle testamente eller Mormons bog. Nævn en apostel fra det nye testamente. Nævn i det hele taget alle ledere i alle uddelinger. Det er blandt også vores egen. Og I vil nævne en, der har mødt vanskeligheder. Hvor var jeg hen? Hvis I har en dårlig dag, har I masser af selskab. Rigtig, rigtig godt selskab. Og jeg mener, det bedste selskab, der nogensinde har eksisteret. Nu må jeg så ikke misforstå mig. Vi skal ikke søge efter sorg. Vi behøver ikke stræbe efter at være martyrer. Vanskeligheder har det med at finde os, selv uden at vi behøver at søge efter det. Men når det er tydeligt, at et lille stykke tid i Liberty-fængslet venter forude, og åndeligt talt, så husk disse første to sandheder, som Josef blev belært om i det fængselstempel. For det første, så har Gud ikke glemt jer, og for det andet har frelseren været der, hvor I har været, hvilket I har mulighed for at sørge for jeres udfrielse og jeres trøst. Som profeten Isaiah skrev, har Herren tegnet dig i sine hænder, permanent skrevet, lige der i arvævet, med romerske navler som skriveredskab. Ved at have betalt en pris gennem lidelse, som faderen og sønnen har betalt for jer, vil de aldrig glemme eller svigte jer i jeres lidelse. De har planlagt, forberedt og garanteret jer sejr, hvis I ønsker det. Så vær troende og udhold det til vel. I sidste ende skal det være til gavn for dig, og I vil se et evigtvarende rige tilflyde jer for evigt og altid, uden tvang. For det tredje og det sidste i aften, må jeg så minde os alle om, at midt i disse vanskelige følelser, når man retfærdigvis kunne være vred eller reaktionær, eller hævngerig, eller ønsker at gå tilbage til, vende tilbage til øje for øje og tand for tand, minder Herren os om, fra Libertas fængselstempel, at præstedømmets rettigheder er uadskilligt forbundet med himlens kræfter, og at himlens kræfter ikke kan beherskes eller anvendes uden, eller bortset fra, at det sker efter retfærdighedens principper. Derfor, selv når vi står over for sådanne omstændigheder i vores liv, og der er noget i os, der ønsker at slå ud mod Gud, eller mennesker, eller venner og fjender, så må vi huske, at ingen magt eller indflydelse kan eller bør fastholdes, uden at det sker ved overtagelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed, og ved uskrømte kærlighed, uden hyggeleri og uden svig. Det har altid været et vidunderligt vidensbyrd for mig om profeten Josefs storhed og alle vores profeters storhed, deriblandt og især verdens frelser i hans herlighed, at de midt i en sådan kval og vanskelighed kunne forblive rolige og tålmodige, næstekærlige og tilgivende, at de endda kunne tale på den måde, ja, endda leve på denne måde. Men det kunne de, og det gjorde de. De huskede deres pagter. De disciplinerede sig selv. De vidste, at vi til alle tider må efterleve evangeliet, ikke kun når det er behageligt, og ikke kun når det går godt. Faktisk vidste de, at den virkelige prøve på vores tro og vores kristne discipelværdighed er, når det ikke går glat. Det er der, vi kan se, hvilket stof vi er lavet af, og hvor fast vores forpligtelse over for evangeliet virkelig er. Naturligvis er det klassiske eksempel på det, at i de mest smertefulde timer på korset, kunne frelseren sige, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er noget vanskeligt at bede om, når vi lider. Det er en vanskelig ting at gøre, når vi bliver krænket, eller er trætte, eller meget stresset, eller lider uskyldigt. Men det er der, den kristne adfærd kan betyde mest. Husk, at himlens kræfter ikke kan beherskes eller anvendes, uden at det sker efter retfærdighedens principper. Og må vi have brug for, at himlens kræfter er med os på sådanne tidspunkter, som Josef lærte i fængselstemplet, må vi selv i kval og sorg lade vores indre være fyldt af næstekærlighed til alle mennesker. Da, og først da, skal vores selvtillid vokse sig stærk i Guds nærhed, og Helligånden skal være vores stadige ledsager. At forblive tro mod vores kristne principper er den eneste måde, hvorpå guddommelige påvirkninger kan hjælpe os. Ånden har en næsten umulig opgave med at nå ind til et hjerte, der er fyldt med had, vrede, hævn eller selvmedlidenhed. De er alle modsætninger til Herrens ånd. På den anden side finder ånden øjeblikkelig adgang til et hjerte, der stræber efter at være næstekærligt og tilgivende, langmodigt og venligt. Principper for sand discipelværdighed. Sikke et vidnesbyrd, at evangeliske principper gælder til alle tider og i alle situationer. Og hvis vi stræber efter at forblive trofaste, kan sejren ved et kristent liv aldrig blive overvundet. Uanset hvor grumme omstændigheden måtte være, hvor jeg dog elsker det majestætiske ved denne elegante, celestiale lære, som ironisk nok kom under en så foragtelig tid og så foragtelige omstændigheder. Som en afslutning på lektionen lært i Liberty-fængslet, henviser jeg til det sidste vers i det sidste af de tre afsnit, vi har henvist til i aften. I denne udtalelse, sidste udtalelse fra oplevelsen i Liberty-fængslet, siger Herren gennem sin profet Joseph Smith til os: lad os derfor, inderligt elskede brødre og søstre, når vi er i selv de vanskeligste tider, med glæde gøre alt, hvad der står i vores magt, og måtte vi da med største vished være stille for at se Guds frelse, og så hans arm kan blive åbenbaret. Sikken ufattelig optimistisk og troende afsluttende udtalelse at udsende fra fængselstemplet. Da Josef skrev disse linjer, vidste han ikke, hvornår han ville blive løsladt, eller om han nogensinde ville blive løsladt. Alt tyder på, at hans fjender stadig planlagde at tage hans liv. Ydermere var hans hustru og børn alene, bange, ofte sultne, og de spekulerede på, hvordan de skulle klare sig selv uden deres ægtemand og far. Også de hellige var hjemløse uden deres profet. De var ved at forlade Missouri på vej mod Illinois. Men hvem vidste, hvilke tragedier der ventede dem der? Det var bestemt, for at gentage det, den mest trøstesløse og mørke tidsperiode. Dog siger Josef i disse kolde, ensomme timer: lad os gøre alt, hvad vi kan, og gøre det med glæde. Og så kan vi berettiget vende os til Herren, vente på hans barmhjertighed, og se hans arm blive åbenbaret på vores vegne. Se den storslåede indstilling af fasthold i gode eller dårlige tider, i sorg eller i glæde. Mine kære unge venner, som en del af min afsluttende vidensbyrd til jer i aften, ønsker jeg at give jer en velsignelse. For mig synes det, når vores apostolske vidner drager ud i verden, at vi har to muligheder. Ja, faktisk forpligtelser. Den ene er vidne og bære vidensbyrd, som jeg har forsøgt at gøre og vil afslutte med. Men den anden er at velsigne, som de fordoms apostle gjorde, da frelseren opfordrede dem til at gøre, som han havde gjort, bortset fra at det skulle være i hele verden. Så for alle til stede i aften, her i dette store auditorium, eller andre steder, institutbygninger, stavcentre over hele verden, jeg velsigner hver eneste af jer, hver enkelt af jer i jeres personlige situation, som om mine hænder lå på jeres hoved. Og jeg tilbyder det lige så ærligt, som jeg tilbyder mit vidnesbyrd. Og velsigner jeg i Herrens navn, at Gud elsker jer, hører jeres bønner, er på jeres side og aldrig forlader jer. Jeg velsigner brødrene især, at vi må være værdige til det præstdømme, vi bærer. At vi må leve som de disciple, vi er kaldet til at være. At denne store orden, dette store broderskab, som er det hellige præstdøm efter Guds søns orden, at vi virkelig må blive som mesteren. At vi må tænke mere, som han tænker. At vi må tale mere, som han taler. At vi må gøre mere af det, han gjorde. Jeg velsigner jer, brødre, når vi stræber efter at være trofaste. At I må have alle præstdømsvelsignelser. Mange af dem er blevet citeret her i aften fra netop disse afsnit i lærepagter. Jeg velsigner søstrene i denne forsamling, og de, som hører min røst, og ønsker, at de ved, hvor meget vi værdsætter jer, hvor meget Gud værdsætter jer, og hvor meget af troens banner, som blev løftet af denne kirkes søstre lige fra begyndelsen. I hver eneste generation synes det, fra tidens begyndelse helt ned til denne dag og fremover. Så ofte har det været kvinderne i vores liv, vores bedstemødre, vores mødre, vores hustruer, vores døtre, vores søstre, vores børnebørn. Det er dem, som har løftet troens fakkel og den smukke levevis banner, og har båret evangeliets principper, hvor det end måtte føre dem, i alle prøvelser, og til deres personlige fængsel i Liberty og andre vanskelige tider. Søstre, vi elsker jer, ærer jer og velsigner jer, og beder til, at alle jeres hjertes retfærdige ønsker i aften og for evigt må blive lagt på jeres hoved, og at I må gå fra denne aktivitet, denne forsamling, dette møde, med denne forståelse og viden solidt plantet i jeres hjerte, hvor meget Gud og himlen og denne kirkes præsterende brødre elsker og ærer jer. Jeg roser jer, denne kirkes unge voksne, i denne store CIS-forsamling, og siger, at fremtiden er jeres hænder, og at vi fra min generation meget snart må videregive stafetten til jer. Må Gud velsigne jer til at møde disse tider med den tapperhed, ærlighed og integritet, som vi har talt om i aften. Afsluttende vidner jeg om, og besegler den velsignelse på jeres hoveder, at faderen og sønnen lever. Og jeg vidner om dette. De er nær, måske allernærmest ved Helligånden, når vi oplever vanskelige tider. Jeg vidner om, og som vores afsluttende musiknummer vil vidne om, hvor profeten Esajas citeres, at himlens godhed aldrig vil forlade jer, uanset hvad der sker. Jeg vidner om, at dårlige dage får en ende, at tro altid sejrer. Og at himlens løfter altid bliver holdt. Jeg vidner om, at Gud er vor Fader, at Jesus er Kristus, og at dette er det sande og levende evangelium, som findes i den sande og levende kirke. Jeg vidner om, at præsident Thomas S. Monson er Guds profet, vores profet i denne tid og på denne dag. Jeg elsker ham og opretholder ham, som jeg ved, at I gør. Med ordene fra fængselstemplet i Liberty, mine unge venner, fortsæt derfor på din vej. Frygt ikke. Gud vil være med dig for evigt og altid. I Jesu Kristi navn. Amen.